Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi kroz uličice Stare Nice. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Dove nella sfietta l'ursigno che vola. Dove nella sfietta l'ursigno che vola. Mon cavagno obra, signor che vola, la 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 la. Cavagno aura, signor che volerà. Monsu porti l'orangelo, signor che vola. Monsu porti l'orangelo, signor che vola. Prendere se vorrà, signor che vola, la 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 la. Prendere se vorrà, signor che volerà. Viaggia dusena l'ursigno che vola, sempre viaggia dusena l'ursigno che vola, senza lui pagare, signor che vola, vola, senza lui pagare, signor che volerà. La via che s'agetta l'ursigno che vola. Via che s'agetta l'ursigno che vola, si va mentre plura l'ursigno che vola, vola, si va mentre plura l'ursigno che volerà. Che nave soffietta l'ursigno che vola. E soffietta l'ursigno che vola, che non fa che plura, signor che vola, vola, che non fa che plura, signor che volerà. Ne plu di mezzo l'angelo, signor che vola, ne plu di mezzo l'angelo, signor che vola, che non m'aves paga, signor che vola, vola. Non m'aves pagato
l'ursigno che volerà.
Na raskršću dva široka puta koja klize iz Simijea stoji kamena figura kraljice Viktorije sa nekim neodređenim izrazom lica iza koga se da naslutiti da se nepodnošljivo dosađuje. Sa ove tačke ne može se promašiti put za Nicu, avenija koja vodi ka gradiću, oivičena je drvećem i impozantnim belim vilama nazvanim Režin ili Prans. U neposrednoj blizini blešti plavetnilo Mediterana, beleži na početku svog putopisnog eseja prefinjena umetnost okolice engleski novinar Andrew Ames. Maja 2003. godine Ames je boravio u najotmenijem letovalištu na Azurnoj obali, Nici, a mesec dana kasnije o svom putovanju izvestio čitaoce londonskog Independenta. Ovom Amesovom tekstu posvetili smo današnji put svile. Kameni kip kraljice Viktorije, zapisuje dalje Ames, elegantan je ljubak podsjetnik na Nicu pre Prvog svetskog rata, slavne dane kada je cela svita engleskog dvora tu provodila zimu. Ipak danas se sa ove tačke ukazuje jedan pomalo beživotan prizor koji kao da nagoveštava da se zabava preselila negde drugde na neko manje uredno mesto. Dole ka Luci, u trouglu zemlje između mora, brda i bulevara Jean Jaurès, leži stari deo Nice naseljen još od 14. veka. Pažljivo rekonstruisana i umivena, sa mrežom uzanih uličica, stara Nica je fascinantno mesto za skitanje. Tu delatnost je, na primjer, obožavao Pablo Picasso. Petospratne zgrade oslikane su u svim bojama juga, bledo-žutom, ružičastom, senovitim okerom. Delikatno im kontrastiraju ogrbnice na drvenim prozorima, zelene, bledo-plave ili bele. Metalni balkoni su tek toliki da na njih može da se smesti nekoliko saksija sa geranijumima ili rastinjem koje se oprezno penje uz fasade. Prefinjena atmosfera stare Nice u mnogome se može prepoznati i u zvučnom svetu koji stvara grupa Coru de Bera. Ovaj ansambl koji najčešće nastupa kao kvartet je vodeći vokalni sastav iz područja oko Nice koje Francuzi zovu Pays Niçois. Coru de Bera neguje tradicionalnu vokalnu polifoniju Južnih Alpa, predela oko Nice, Provanse, Pijemonta i Ligurije, pevajući na svakom od lokalnih dijalekata. Pored strogih obrada tradicionalnih melodija, izvodi i kompozicije koje najčešće piše vođa grupe Michel Bianco. Na početku ovog puta svile čuli ste ih u obradi tradicionalne balade iz okoline Nice, Lurus i Njuke Vola. U nastavku slušamo ih najprej još jednoj tradicionalnoj melodiji Nouve de Margaridon, a potom u kompoziciji Michela Montanara Lovie Seni.
Margarine, on s'est bourré, viande des doubles d'instrument. Son message est femme de l'évienne, une grande moulon de gêne. Qui va que veille, on passe par terre, on a de nous pousser. Margarine, on fait mille plaisirs, nous fait des strons, on mille vies. Et pour me dire que ça qu'est triste, c'est se de nos sols, perdre des festines. Hai tutta si buona mina, porgimi braia cursè. Lilla gugge detta mina, vesta col su lievone. Muscio a capello, vostro manteo, tu la mantellina. Ma che bel enfant che t'andì, tu le profeta l'ampredì. Vene m'amour, vene a nell'eo, ne avete scarda chi ha la me. Aura me regle voulai si es de verdana alusta Nana tu peo cao que pai si en cada outre anima A tu signor e a la cunda venda pai si Din non vendrai ti reverai un bel agneu ti porterai Sera tu garni de li barruge Bonas brive
Put svile.
Et dans la vallée sun lume casa la nue.
Restauracija stare Nice je srećom urađena s merom, tvrdi u nastavku svog putopisnog eseja prefinjena umetnost dokolice engleski novinar Andrew Ames. Ljudi koji ovde žive još uvek vešaju oprano rublje na prozor kao što su to oduvek činili. Tu ima sićušnih umetničkih galerija i radnica u kojima se prodaju sve vrste provansalskih posuda za kuću, ali i mnogo običnih svakodnevno potrebnih stvari. Svakog jutra, izlazeći iz hotela, prolazio sam pored kasapina ispred čije su se radnje na ražnju okretali mirisni pilići, pored musave severnoafričke prodavnice u kojoj se prodaju alva i ljuti začini, kafea u kojem se prodaju i novine i nekoliko piljarnica čija je živopisna roba podjednako izazovna i za oči i za nepca. Tu je čak i mesara u kojoj se prodaje isključivo konjetina. Vrata radnje su ukrašena veličanstvenim starim natpisom. Dalje niz put, nastavlja Ames, smeštena je radnja krcata mirišljavim travama i retkim začinima poput bibera pomešanog sa sićušnim ružinim pupoljcima, koji se po tradicionalnom ovdašnjem receptu mleveni posipaju preko jagnjetine. Kursole ja, veoma blizu mora, dom je tržnice cveća, glavna pijaca hrane sa svim onim čarobnim sirevima i maslinama i nizom finih kafea i restorana morske hrane sa terasama poređenim duž obe strane uzanog trga. Sobe slikara Anrija Matisa gledale su na ovu pijacu. Dovoljan je i sasvim letimičan pogled da shvatite gde je dobio inspiraciju za svoje suncem okupane oker zidove koji uokviruju uzane ulice. Ovde je umetnost dokolice dovedena do savršenstva. Možete satima da sedite na nekoj terasi gledajući kako ljudi prolaze i da se stopite s atmosferom toliko da ne primetite da je iščilelo pola dana.
Tristesse du monde
vient Capit et divers fois
Et l'on renonce à caminer tout à l'envers
Che fin che brimaru mattin
e tanta ne tristi
l'amore sen cali
l'amore sen
che se ve che lo mondo va tamo che sa di pa sen cali non tristi e clave
e cadi regalcia e blu Can feel to plan the marine Lumaritain, Lumaritain,
Lumaritain,
Lumaritain, Sensane to
Viei pantai
e fuo
che lui spenge fluriran jamai jamai viu
le viei cri
du monde
stai
Yeah.
quattro debusine, che sgarrano c'è giù, l'amore sul giardino, la maiali su flu, de turme, che l'uomo deva, come che sa di pa, se cali non presie, claude.
Assassin, assassin, e assassin.
Bila ovo balada Aydin Lokoro, deo muzičke tradicije područja oko Nice. Kao i svu muziku u današnjem putu svile, u kojem kroz Nicu idemo tragom putopisnog eseja engleskog novinara Andrewa Amesa, čuli ste je u interpretaciji i obradi najpoznatijeg vokalnog ansambla ovog grada, Coru du Bera. Iznad starog grada, zapisuje Ames u nastavku ovog svog teksta, uzdiže se brdo na kome je nekad bilo podignuto utvrđenje sa zamkom. Danas tu nema zamka, već se umjesto njega prostire hladovit i vetrovit park sa rimskim ruševinama, vodopadima i kafeima na otvorenom, iz kojih se pruža zadivljujući pogled preko mora na malu luku. Sati mogu da prolete dok se lenjo šetate ovuda, a potom krenete niz brdo ka groblju sa ekstravagantnim mermernim spomenicima nekadašnjih stanovnika Nice. Ovo groblje, čini se, govori o prošlosti grada još više od drugih grobalja. Na obroncima zelene bujnim rastinjem obrasle kokad, svoje posljednje prebivalište našli su pesnici, prinčevi i vojvotkinje odreda Rusi. U senci tužnih vrba, ispod mermernih ploča i u velikim dinastičkim grobnicama ovde počivaju Lobanovi i Romanovi. Neki su bili nevoljne izbeglice, a mnogi drugi su pre 150 godina došli na Azurnu obalu na svoj redovni kraljevski odmor i nikad nisu uspeli da odu odatle. Mi Britanci imamo običaj da sebi pripisujemo zaslugu za stavljanje Nice na mapu mesta za elitni odmor, ali bilo bi pošteno reći da i za svakog našeg aristokrate koji je bio u stanju da sebi tako nešto priušti, išlo bar još troje ruskih plemića. Izvesno da ni jednoj od tih krunisanih glava nije bila posvećena narodna melodija La Sed Galère, koju u duetu pevaju članice grupe Coru du Bera, Claudia Musso i Françoise Marchetti.
Con 6,000 combattenti. Alla fin per dare aiuto che teme a dar re di Francia, qualche assalto risoluto. Tutto
Put svile.
Najvećim delom 19. veka englesko i rusko plemstvo se u talasima spuštalo na rivijeru, beleži u svom putopisnom eseju iz Nice engleski novinar Andrew Ames. Ove aristokrate su provodile vreme naizmenično slikajući, proučavajući biljke, uživajući i prepuštajući se muzičkim večerima. Činili su sve to tobože samo u korist zdravlja. Mada je slikanje akvarela i proučavanje botanike danas mahom zamenjeno uživanjem u umetnostima kulinarstva i kupovine, još uvijek je lako shvatiti šta je to tako prefinjeno odisalo u Nici onog doba. Dovoljno je da samo izađete iz aviona pod ovo blistavo plavo nebo, na mirise mimoze, da vam pogled makar okrznu stabla naranđe, a u ušima zatitra zvuk vode koja neprestano svežava večito zelene travnjake. Najveći poduhvat Engleze je van sumnje promenade za Angle, nastavlja dale Ames. To je jedan od najčuvenijih evropskih puteva koji je plod uma prečasnog Luisa Veja, vikara plenstva koje je ovde provodilo zimu. Ovih dana nekadašnji stari sjaj stopio se sa brdima i promenadom i postao staza za džogere i vozače rolera, Italijane i Japance. Englezi su i dalje prisutni i dalje se upućuju isključivo prema hotelima poput Westminstera ili West Enda, ali dolaze sa novom vrstom prtljaga i sa EasyJet oznakom na koferima. U nastavku emisije slušamo moderniju stranu zvuka koju stvara grupa Corrudo Bera. Mada se prevashodno ansambl koji neguje vokalnu polifoniju, ovi muzičari iz Nice ponekad u goste pozivaju kolege instrumentaliste. U nastavku Puta svile u takvom jednom okruženju slušamo ih u kompoziciji Dimmi Piccione Michela Bianca.
Fatta festa, ah, diventerà su mese di mai, come il prezzo comune.
U današnjem putu svile idemo tragom putopisnog eseja Prefinjena umetnost okolice, u kojem je maja 2003. godine engleski novinar Andrew Ames zabeležio svoje utiske iz najotmenijeg letovališta Azurne obale Nice. U starim slavnim danima, zapisuje Ames, dok su Englezi koracima premeravali promenadu, Rusi bi se sa svojim francuskim ljubavnicama smeštali u raskošne vile Belle Époque, a kasnije umirivali savest podižući neke od malobrojnih crkava koje postoje van Rusije. Blistava crkva Svetog Nikolaja sa kupolom u obliku glavice crnog luka na bulevaru Carević trebalo bi da bude jedno od najvećih iznenađenja Nice, okružena tipičnim francuskim stambenim naseljem od 3-4 sprata. Podigao ju je budući car Aleksandar III. Po želji svoje majke u umirućim danima carske Rusije. Unutra je zid sa živo obojenim ikonama, ispod kojih su kadionice sa tamjanom. Ispred crkve sam jednom ugledao par pravih Rusa, kako zastajkuju uz ucrno odevenog sveštenika sa figurom Raspućina. Vodili su živu diskusiju i definitivno nisu bili aristokrate u egzilu. Spreman sam da se opkladim da su to bili članovi posada nekog broda usidrenog u luci, kao i da se njihov razgovor mnogo manje ticao duhovnih stvari, a više trenutnog uspeha Dinama iz Kijeva. Ansambl Coru de Bera u nastavku emisije slušamo u pesmi Marija, u kojoj stihove i muziku potpisuje vođa i osnivač grupe Michel Bianco.
senza di Dio Maria, la terra soffrì se domala di Dio Maria, che lei se ne va in nostra fa.
Gotovo u neposrednoj blizini crkve Svetog Nikolaja beleži u nastavku svog putopisa iz Nice Andrew Ames, podignut je velelepni dom jedne ukrajinske princese, toliko impozantan da je postao muzej lepih umetnosti. Sljedeća vrata vode u mnogo diskretniji hotel muzej Chateau des Olliers, vilu ružičastih zidova koju je pre 150 godina u hladu Borova sagradio princ Lobanov Rostovski. Unutrašnjost vile je sva u šinoazerijama i bojnom staklu, uljenim slikama, majcinskom porcelanu, satenu i svili. Uveče u sobi za ručavanje svira mlada harfiskinja. Preko dana ista ta devojka iza zatvorenih vrata daje časove pevanja. Možda je zbog toga Placido Domingo ovde nedavno rezervisao elitni apartman u Kuli. Rusi ovde još uvek odsedaju i to oni staromodni koji govore savršen francuski. Novopečeni bogataši usmeravaju se prema mestima profilisanim za Nouveau Riche, kao što su Cannes i Monte Carlo. Pre toga, naravno, prolaze kroz drill škola lepih manira u Monaku da bi naučili uljudno ponašanje za stolom. Stari grad, nastavlja Ames, još uvijek ugošćava ostatke stare riblje pijace. Kako je hotel u kome sam oceo smešten u neposrednoj blizini, pouzdan sam svedok za tvrdnju da njen oštar miris ne iščili ni do kasno uveče. Preko dana tračevima zaokupljene prodavačice uklanjaju kosti sa skuša toliko vešto da nije potrebno ni da pogledaju ruke dok to rade. I ovde se osjeća rusko prisustvo u obliku Maison Ris, gde mogu da se naruče kavijer, blinji i boršč. Ipak većina ljudi ovde dolazi u kupovinu, tiskajući se kroz ulice sa malim radnjama u kojima se prodaje sve, od ušećerenog voća do ručno pravljenog sapuna od maslinovog ulja. Veštinu u kombinovanju tradicionalnih napeva iz okoline Nice i sopstvenih melodija Michel Bianco pokazuje u dve numere koje u izvođenju proširenog sastava grupe Coru de Bera slušamo u nastavku Puta svile. Biće to najpre njegova kompozicija Kadiđa, a potom obrada narodne melodije Sekadiđa. Canto.
Bevi a senza fin de possession,
crece l'ombra de tu
vida, questa vita senza passione, e questa canzone fatale, dove ne scampi.
Marinchina, passaggina.
Svile.
Canto, padre, canto per
Nakon nekoliko dana provedenih u Staroj Nici, beleži u svom putopisnom eseju Andrew Ames, ostatak grada, mada ukrašen nekim zaista lepim građevinama, izgleda iskreno rečeno bledo. Ali ne i Simije, sada bogato predgrađe Nice, koje je nekad bilo uspešan rimski grad sa 20.000 stanovnika. U arheološkom muzeju satima sam šetao oko ruševina dok mi nije zatrebala senka, mada je bio tek maj. Ta me je potreba odvela u prohladni Matisov muzej da zurim u slike, crteže i jednu izuzetnu kolekciju fovističke keramike. U parku ispred prostire se stari maslinjak, pod čijim stablima ljudi sede i uživaju u svom malom obedu, a grupa staraca igra balote. Kasnije tog dana, beleži na kraju Ames, nakon tumaranja avenijama čija su imena Miles Davis i Dizzy Gillespie, što je samo podsjećanje da su u Simijeu svake godine održava jazz festival, dospio sam i do Franjevačkog manastira. Bio je to savršen majski dan, a manastirski ružičnjak bio je u punom cvatu, tako da sam umjesto da odem u crkvu sedeo u hladu jednog drveta i gledao studente slikarstva kako prave skice. S ove tačke sve je osim mora izgledalo sićušno. Stara Nica bila je samo mrlja u podnožju stenovito krajolika. Upravo tu sahranjen je Matisse, isto i Raoul Dufy, koji za sebe ostavio verovatno najromantičniju viziju Nice. Na pola puta prema dole je statua kraljice Viktorije. Ne pripada ni životu i užurbanosti starog grada, niti miru Simijea. Nije ni čudo što izgleda da se na ovom rajskom mestu tako nepodnošljivo dosađuje. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas baladom Cerqui de Plessa, Mišela Bianca, koju kao i svu muziku koju smo slušali izvodi grupa Coru de Bera iz Nice. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.
Sentada dare la cima da ferio lo sera ben me li su canzon che son de pom d'immaginazione. Per cui me ne inglaisa
cerchi de spazi, cerchi de plaza. Per cui me ne inglaisa cerchi de spazi. Cada giorno che passa mi cerchi un'altra vita pintata de mi inventi un'altra vita per te e mes amore. Voli cada momento che passa mi donne a rubi
come la c'è fra le brigate
e trova lo senso perdi e scala la ragazza metà
via dentro e detto tu
ma preserva.
Cerchi de plaza per cui me ne laisa cerchi de spazi. Cada giorno che passa mi cerchi un'altra vita pintata di calore. Cada giorno
thank you.
amore.
Estrefe della sangue si rompe in fondo ma natura.
Pesca, sega, tu non confini.
Due fino un cuore alla frescura.
Niente spiri la mia vita.
Nenga, nenga, che l'anima.
Lei sa bene che si fida.
Meno.
Segui de plaza de cumel en la isa, segui despacio.